Iona 1, de la 1 la 3. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iată-ne la începutul unui nou studiu și m-am gândit că acum, după ce am avut un studiu lung în cartea a doua lui Timotei, un studiu poate puțin mai greu pentru unii, pentru că a fost un studiu doctrinar, sunt atâtea probleme de doctrină în cartea aceasta și în epistole, de regulă. Ar fi bine să venim din nou în Vechiul Testament. Am început cu Neemia de când am început biserica, apoi ne-am dus la 2 Timotei, acum iarăși la o carte pe care putem să o asimilăm mai ușor, o carte mai scurtă puțin, o carte despre care știm de când suntem copii mici. Cred că a sosit timpul să luăm Iona, să luăm cartea lui Iona, să o scoatem de la Sunday School într-un fel și să o aducem în sanctuare, să studiem puțin despre această carte, pentru că nu la voia întâmplării cartea aceasta este în Biblie. Dumnezeu vrea să ne comunice ceva și sunt sigur că o să vă placă, o să ne placă, de altfel așa cum ne place, cum trebuie să ne placă orice cuvânt al lui Dumnezeu. Vedeți, ce știm noi despre Iona și care este marele secret, nu este niciun secret, ci de ce oamenii sunt așa de familiarizați cu Iona? Pentru că este istoria peștelui, nu? Un pește l-a înghițit pe Iona, Iona a trăit 3 zile în stomacul peștelui și după aceea a fost vărsat pe mal. Cartea însă a profetului Iona nu este nici despre pește, nu este neapărat despre Iona, nu este despre Ninive. Peștele este menționat doar de 4 ori în toată cartea. Ninive de 9 ori, Iona de 18 ori. Dumnezeu însă este menționat de 38 de ori în această carte scurtă de 4 capitole doar. Sau toată cartea aceasta este o carte despre Dumnezeu. De aceea, frații, persoana care se ocupă, nu vrea să mă lase să-i spun numele, dar știți dumneavoastră cine este, când s-a gândit să facă acest banner, nici n-a pus niciun pește aici. Nu l-a pus nici pe Iona aici. Ci s-a gândit mai mult la dragostea lui Dumnezeu. Ia, este undeva peștele, nu? Ne vedem aici coada. Este dragostea lui Dumnezeu undeva pe aici? Este o inimă acolo? Dacă vă apropiați mai mult, o să vedeți că aici se vede lumea, este harta lumii aici, se vede iarăși harta Europei și a Mediteranei, iar sus se vede furtuna. Seria aceasta de predici am intitulat-o cu Iona în corabia neascultării. S-ar putea ca noi să fim atât de fascinați de ce s-a întâmplat cu Iona în stomacul peștelui, și să uităm că în stomacul nostru, în pântecele nostru, există un pic din Iona. În noi înșine, în mine și în tine, este un pic din Iona, un pic din neascultarea lui Iona, un pic din încăpățânarea lui Iona. Un pic din modul de gândire al lui Iona. Cartea acestui profet este importantă pentru că este o carte profetică, măcar că nu există nicio profeție în ea. Sunt unii teologi care văd în ea viitorul poporului lui Israel. Eu întotdeauna mă duc, nu sunt un fan așa de mult al profețiilor, ci mă duc întotdeauna pe aplicația personală, pentru că asta e cel mai important. Ce pot eu să aplic în viața mea, ce poate Biserica Agape să aplice în viața ei din ceea ce citim? Pentru că asta este cel mai important. Bineînțeles, profeția are locul ei și întotdeauna este bine să o cunoaștem, dar trebuie să ne gândim, Doamne, cât din Iona este în mine? Acum, pentru că este prima predică Trebuie neapărat. Mi-aș neglija oarecum meseria sau chemarea dacă nu m-aș referi la câteva probleme introductive ale acestei cărți, chiar cu riscul de a vă scăpa puțin, dar sper să nu vă pierd. Titlul seriilor de predici este Cu Iona în corabia neascultării, și cei care citesc Biblia și care caută orice motiv să nu creadă în cuvântul lui Dumnezeu, spun, aștia-s povești de adormit copiii. De ce? Nu cred că un om poate să supraviețuiască în pântecele unui pește 3 zile. Asta-s povești pentru copii. De aceea, mulți, chiar creștini, chiar care se cred creștini, ar vrea să știți, mulți zic că asta este doar un poem, o legendă, o alegorie. Da, Dumnezeu vorbește, dar noi nu trebuie să luăm așa, chiar că peștele l-a înghițit pe Iona. Însă aș vrea să vă dau 3 motive pentru care această carte este importantă. Number one, și aveți acolo în outline-ul vostru, Biblia afirmă existența lui Iona ca persoană. Iona a fost o persoană reală. Iona nu este un personaj imaginar, doar un nume de om. Cartea se pare că a fost scrisă în anul 765 înainte de Hristos, deci cu 765 de ani înaintea lui Hristos, în timpul domniei lui Ieroboam al doilea. Spunea un predicator american, Iona was a real guy, not a fishy story. Iona a fost un om real. În 2 Regi 14 cu 23 și până la 25 citim, și dacă se poate pune pe screen, bine, în al 15-lea an al lui Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. A domnit 41 de ani. Asta este oarecum introducerea. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a bătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Versetul 25 și cel mai important. A luat înapoi hotarele lui Israel, de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care rostise Domnul Dumnezeul lui Israel, prin robul său Iona, prorocul fiului Amitai din Gat Hefer. Biblia ne vorbește că Iona a fost o persoană reală, un profet care a profețit despre Israel, i-a profețit împăratului ca să-și ia înapoi hotarele, să lupte, să-și ia înapoi hotarele. Iona a locuit în Gat Hefer, care este în Galileea, și vă mai amintiți odată când vorbeau membrii din Sinedriu și îi spuneau lui Nicodim, poate să existe ceva bun din Galileea? Nici un profet n-a fost din Galileea. Au greșit. Iona este un profet și este din Galileea. Iona este o persoană reală. Cuvântul Iona înseamnă porumbel. Înseamnă un porumbel, care este un simbol al blândeții și al sensibilității. Orică am greșit un pic. Părinții când i-au dat numele porumbel. Nu știu, la mine, și la mine au greșit. Porumbelul este folosit de asemenea ca și un mesager, nu? Porumbelul trimiți și vine înapoi. El duce mesajul. Și Iona trebuia să fie mesagerul care merge cu mesajul, însă vedem că nu și-a onorat numele. N-a vrut să-și onoreze numele. N-a vrut să se ducă acolo unde Dumnezeu l-a trimis. Numele tatălui său era Amitai, care înseamnă credincios. Și Iona n-a fost credincios Domnului, ci mai degrabă a fost credincios tradiției sale, religiei sale, poporului său. Pentru că Iona n-a putut să conceapă un Dumnezeu care lucrează și astfel de cum el a învățat. Și de multe ori noi nu putem să concepem un Dumnezeu care lucrează nu așa cum știm noi românii, de exemplu. Sau nu așa cum îl știm noi, de obicei. Deci, Biblia afirmă existența lui Iona. Iona a fost o persoană reală. Iisus confirmă autenticitatea minunii. Domnul Iisus Hristos este Cel care vorbește despre Iona. Vă dați seama? Domnul Iisus Hristos, de altfel, cineva spunea că este singurul dintre profeții mici care a fost rostit de Domnul Iisus Hristos, al cărui nume a fost rostit de Domnul Iisus Hristos. În Matei 12, versetul 39, Domnul spune: un neam viclean și preacurvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul profetului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, adică peștelui, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Cel care autentifică minunea profetului Iona. Este Cel care își aseamănă moartea și învierea Lui cu ceea ce i s-a întâmplat lui Iona. Așadar, dragul meu, oricine fi, dacă ai o problemă să crezi în autenticitatea minunii și în cartea lui Iona, înseamnă că ai o problemă cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că El însuși a vorbit despre autenticitatea acestei minuni. Și al treilea lucru. Biblia afirmă existența profetului. Biblia, Domnul Iisus Hristos, confirmă autenticitatea minunii. Evreii proclamă importanța acestei cărți. Cea mai importantă sărbătoare a evreilor este Yom Kippur. Este ziua ispășirii. Evreilor li se cere să postească o singură dată pe an. Asta este a must, a requirement. O singură dată pe an de ziua ispășirii. Ziua ispășirii este importantă deoarece vorbește despre iertarea lui Dumnezeu. Ei, ce carte credeți că și-au găsit ei să citească de ziua ispășirii? Cartea lui Iona. De fiecare dată, la ziua ispășirii, când se adună, ei citesc din această carte, care pentru noi e lipsită de importanță, unul din profeții mici. Oare de ce citesc ei? Un rabin spunea: citim din cartea lui Iona pentru că, în primul rând, trebuie să înțelegem că nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu. Nu te poți ascunde de Dumnezeu, oricine ai fi. Iona a încercat și o să vedem ce s-a întâmplat cu el. Eu n-am încercat, dar nu se poate ascunde nimeni de Dumnezeu. Trebuie să dai față cu Dumnezeu pentru păcatele tale. Într-o zi vei sta față în față cu Dumnezeu și Dumnezeu îți va ieși înainte, cum spunem noi românii. Al doilea motiv pentru care evreii citesc această carte de Yom Kippur: dacă Dumnezeu a avut milă de Ninive, o cetate căreia deja i-a profețit judecata, trebuie să învățăm că dacă ne pocăim sincer, Dumnezeu are milă de noi. Și fiecare din noi avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Nu cred că există aici o persoană care să spună: eu n-am nevoie de mila Domnului. Eu sunt bun. Eu sunt neprihănit. Nu, nu e adevărat. Avem nevoie de mila Domnului. Deci, astea sunt lucrurile de introducere. Nu v-am pierdut numai pe câțiva, așa că vă văd. Haideți să intrăm în prima predică. Prima predică din acest serial, numită Profetul Neascultător. Profetul Neascultător. Am vrut să-i pun nume Profetul Încăpățânat, dar știu că mai sunt unii frați care spun: mă, frate Grinșo, dar nici chiar așa. Dar să știți că a fost încăpățânat Iona. Și dacă ne uităm bine, într-adevăr că a fost încăpățânat. Vă aduceți aminte când Domnul Dumnezeu i-a spus: auzi Iona, bine faci tu că te mânei. Și a răspuns Iona așa cum răspunde mie câteodată copilul și ție: bine fac. Și să ne uităm în primul rând la chemarea lui Iona. La chemarea lui Iona. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Chemarea aceasta lui Iona este o chemare pe care Dumnezeu de multe ori ne-o face nouă personal. Și este o chemare personală. În primul rând, să ne uităm, este o chemare personală. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona. Cuvântul Domnului vorbește lui Crișor. Cuvântul Domnului vorbește lui Florea. Cuvântul Domnului vorbește Mariei. Este o chemare personală. Nu este vorba de cuvintele unui om. Este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Oare cum i-a vorbit Dumnezeu lui Iona? Audibil, a auzit el vocea lui Dumnezeu? Oare prin vis de noapte? Nu știu. Biblia nu spune. dar prin însăși faptul că Dumnezeu spune aici în cuvântul lui că Dumnezeu i-a vorbit lui Iona, înseamnă că Iona avea o experiență deja cu Domnul. Și imediat vine aplicația pentru viața mea și pentru viața ta. Ne vorbește Domnul în mod personal? Avem o experiență cu Dumnezeu în așa fel încât atunci când El vorbește știm, hei, Domnul mi-a vorbit. Că e așa de ușor acum câteodată să ia chiar și așa oarecum în deșert. God told me to do this. Cum știi că Dumnezeu ți-a vorbit? Cum poți să știi că Dumnezeu ți-a vorbit? Eu nu pot să știu că dacă cum ți-a vorbit Dumnezeu, eu știu numai cum îmi vorbește Dumnezeu mie. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui. Dacă citim Biblia și vedem, citim cuvântul lui Dumnezeu și vedem, văd un pasaj pe care l-am citit de 10 de ori și poate nu mi-a spus nimic pasajul ăla. Și îl citesc acum și văd ceva ce n-am mai văzut niciodată și Dumnezeu parcă spune, hei, ăsta e pentru tine, Crini. Uită-te, asimilează-l. Duhul Domnului vine și ia acel cuvânt și îl face un cuvânt expre pentru mine. Bineînțeles, Dumnezeu poate să vorbească și în alte feluri. Dumnezeu poate să vorbească prin Duhul Sfânt, printr-un proroc. Dumnezeu poate să vorbească în fel și chip. Dar chemarea Domnului este personală. N-a fost ceva general. Iona nu s-a dus și a auzit o predică numai de la marele preot să-i spună, hei, apropo, toți ar trebui să mergem în Ninive. Nu. Cuvântul Domnului a vorbit, Domnul a vorbit lui Iona. Direct. Și Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție personal și vrea să ne vorbească în fiecare zi, vrea să ne vorbească personal. El vrea să comunice cu noi. Ei, chemarea Domnului, chemarea lui Iona, chemarea pe care Domnul i-a făcut-o lui Iona nu este numai personală, este și specifică. Că așa face Domnul. El nu vorbește numai în general. Ce îi spune? Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Frați și surori, este uimitor cum o singură propoziție, o singură veste, un simplu cuvânt, un mesaj pe care l-ai auzit poate să schimbe viața pentru totdeauna. Este extraordinar. Conduci pe freeway și primești un telefon despre ceva ce s-a întâmplat, despre un accident în familie, despre o problemă, despre o boală în familie și asta schimbă viața total pentru totdeauna. Scoală-te și du-te la Ninive! Wow! Viața lui Iona s-a schimbat la clipeala ochiului. El care se ruga în odăița lui, El care i-a prorocit lui Ieroboam, du-te și cucerește hotarele. Primește un cuvânt de la Dumnezeu care el aș fi vrut să nici nu-l audă. Du-te la Ninive și strigă împotriva ei. Și spunea cineva, this is not God loves you and has a wonderful plan for your life. This is not your best life now. This is bad news from Almighty God. Du-te la Ninive, ieși din zona ta de confort, ieși de acolo de unde te-ai obișnuit, din găoacea ta, din pătrățica ta, ieși și du-te undeva unde n-ai mai fost niciodată și unde nici nu vrei să mergi. O chemare specifică. Și chemarea asta specifică deseori ne face să tremurăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu este o chemare la fan, nu este o chemare să te simți bine, ci este o chemare solemnă. Pe care Dumnezeu ne-o face. Și vine Domnul și spune, Mircea, scoală-te și du-te la Ninive. Doamne, care e Ninive pentru mine? Emi, scoală-te și du-te la Ninive. Care e Ninive pentru mine? Thank God, nu trebuie să mergem, nu le trimite Domnul în Irak. Că acolo e Ninive, să știți, lângă Mosul, în Irak. Știți care ar fi Ninive pentru mine și pentru tine? Orice lucru sau loc ce ne scoate afară din zona noastră de confort, ăla e Ninive. Când Dumnezeu te împinge afară din zona ta de confort, vă amintiți profeția ce a făcut-o Iona lui Ieroboam? A fost despre hotarele lui Israel. Și fiecare din noi ne-am făcut hotarele noastre. Până aici, de aici, I'm comfortable, I'm ok, nu trebuie să mă mai duc de aici. Și deseori suntem atât de preocupați în a ne limita între hotarele pe care noi credem că Dumnezeu ni le-a dat, încât nici măcar nu mai credem că există viață outside the box. Exemplu practic. Una din limitele pe care poate le-am avut este, n-ai fost niciodată într-o missionary journey, într-un missionary trip. Ați văzut ce se întâmplă când te duci numai o zi, treci granița and you make a difference în viața oamenilor. Ați văzut ce se întâmplă? Este un hotar pe care l-a trecut. Te împinge Dumnezeu dincolo de limitele pe care tu singur ți le-ai impus. Lucruri pe care nu le-ai făcut niciodată. Vorbeam cu cineva despre misiunea asta din Mexic și îmi spunea despre un frate care a zis: Doamne, dar eu n-am mai fost niciodată, de ce nu s-a mai făcut din astea? Poate nici nu te-ai gândit că poate să fie așa ceva. Să te duci să faci ceva ce n-ai mai făcut niciodată. Locul unde Dumnezeu ne cheamă și noi nu vrem să mergem. Ninive poate să fie oamenii care te-au rănit adânc. Și acum Dumnezeu te trimite să le mai dai o șansă. O să vorbim imediat despre Ninive, despre Imperiul Asirian. Imperiul Asirian creștea în acea vreme și este imperiul care s-a extins și care amenința poporul lui Israel și care în curând va cuceri poporul lui Israel. Erau dușmani, erau inamicii. Și pentru noi, fiecare din noi poate purtăm adânc în viața noastră, în inima noastră, rănile trecutului. Oameni care te-au rănit, oameni care te-au supărat, oameni care te-au necăjit. Și Dumnezeu spune: hei, Iona, du-te acolo și spune-le ceva. Nu, Doamne, pe mine acolo, Doamne, lasă-mă în pace, nici nu mai vreau să mă gândesc, să retrăiesc ce am simțit atunci. Nu. Tu acolo trebuie să te duci. Ninive înseamnă lipsă de confort, pericol, oameni răi, dar chiar acolo s-ar putea ca Domnul să te trimită. Chiar acolo să te trimită Domnul. Chemarea lui Iona este personală, chemarea lui Iona este specifică. Chemarea pentru tine, dragul meu, este o chemare personală, Dumnezeu ți-o face. Ai grijă însă să știi că Domnul ți-a vorbit și ceea ce faci nu faci din ambiție personală. Știți, noi avem o problemă. Uneori confundăm ambiția noastră cu credința. Și avem noi ambiția noastră să facem ceva și zicem că e credință. Și de acolo alunecăm undeva la altceva, poate din credință în naivitate. Zicem: Domnul m-a trimis, Domnul, ai grijă, make sure că Domnul ți-a vorbit. Haideți să mergem în al doilea rând să vedem care este reacția lui Iona. Reacția lui Iona. În limba română scrie: și Iona s-a sculat. În original și în limba engleză scrie: but Jonah. Dar Iona. Că există un dar în viața noastră. Iona, în loc să meargă acolo unde Dumnezeu l-a trimis, Iona reacționează altfel. Dar Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Iona a făcut altceva. Iona face altceva. Reacția lui Iona este de multe ori reacția noastră. Și haideți să vedem care a fost reacția lui Iona. În primul rând, atitudine greșită față de voia lui Dumnezeu. Vorbeam de faptul că Iona a fost încăpățânat. Iona a avut un bad attitude. Atitudine greșită față de voia lui Dumnezeu. Mi-l imaginez pe Iona. Bate Domnul oarecum la ușa lui Iona. Iona? Iona poate dormea. Da, Doamne! Iona, trezește-te! Doamne, am trezit! Sunt în picioare. Iona, du-te! Sigur că da, Doamne! Unde să mă duc? La Ninive. Oh! Mai spune data, Doamne. Iona, la Ninive? Doamne, n-am auzit bine. Mai spune, Doamne, încă o dată. Iona, du-te la Ninive. Wow. Acolo vreau eu să te trimit pe tine, Doamne. Și Iona spune: Doamne, îmi pare rău, eu am treabă la Tars. Știi, Doamne, mi-am făcut deja schedule-ul. Noi oamenii ne facem schedule-ul dinainte și e bine să faci, că dacă nu ți-l faci, tu ți-l fac alții schedule-ul. Nu? Îi spui la cineva: poți să faci cu tare? Nu știu, poate mai apare ceva. Nu apare nimica dacă îi pui pe schedule. Dar noi de multe ori ne facem schedule-ul nostru și vine Dumnezeu și ne spune: uite, acolo trebuie să mergi. Și spunem: Doamne, eu am altă treabă acum. Iona, dar asta este voia mea cu privire la tine, Iona. Doamne, îmi pare rău. Eu mi-am făcut alt plan. Și ne ducem noi cu planurile noastre înainte și în loc să mergem în partea de est, ne mergem în partea de vest. Acum, fraților, voia lui Dumnezeu este un lucru destul de complicat și este un lucru destul de delicat. Dar în Romani, capitolul 8, versetul 28, ni se spune clar, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Toate lucrurile. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Dacă am fi sinceri, am recunoaște că toți ne-ar place să ne trimită Domnul unde e cel mai bine. You know? Să te trimită Domnul în Hawaii să faci misiune, nu? How about în Caraibe? Dar nu în Haiti. Că e bad acolo. Undeva într-o zonă mai faină, undeva unde e clima perfectă. Sigur că da. Și mie mi-ar place, nu? Dar, spunem noi, dacă nu ne place, zicem, a, pe nu știu dacă chiar Domnul mi-a vorbit. Domnul a vorbit lui Iona. Domnul i-a făcut cunoscut lui Iona voia lui. Și vreau să spun, frate și soră, măcar că este greu, greu de acceptat. Voia lui Dumnezeu, pentru mine și pentru tine, întotdeauna exprimă dragostea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Voia lui Dumnezeu întotdeauna exprimă dragostea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Nu? Vă rog să puneți harta acolo, pe slide. Vedeți? Aici este oarecum harta Asiei. Vedem acolo Ierusalimul, Tirul, Sidonul, Tarsus acolo sus, Tarsus din Cilicia. Vedem Asia Mică acolo sus. Vedem în partea asta stângă, vedem Egiptul. Tot ce vedeți în verde deschis arată Imperiul Asirian în vremea lui de glorie. Ăsta era Imperiul Asirian. Era Imperiul Asirian a înghițit popoarele de acolo. Asirienii au pus stăpânire peste tot. Sigur că n-a vrut să meargă Iona în partea aia. Îi spune Dumnezeu lui Iona, du-te chiar acolo, vedeți unde este punctul cel mai verde, la Ninive, chiar acolo du-te. Și acolo spune. Ei, haideți să vedem puțin un alt lucru, următorul. Atitudine greșită față de voia lui Dumnezeu. Numărul 2. Atitudine greșită față de păcătoși sau de neamuri. Atitudine greșită față de păcătoși. Iona credea într-un Dumnezeu care are grijă de poporul său. Dar Iona nu credea într-un Dumnezeu care are grijă și de neamuri. Și noi avem credință într-un Dumnezeu care are grijă de noi românii, poate. Sau de noi pocăiții, dacă vreți. Dar nu de alții. Nu, nu, nu. De ce refuză Iona să meargă? De ce refuză Iona? Spune cuvântul lui Dumnezeu aici și Domnul personal îi spune căci răutatea ei, răutatea cetății a ajuns, s-a suit până la mine. Ninive era capitala Asiriei, haideți să mergem înapoi la hartă, vă rog, înapoi la hartă. Ninive era capitala Asiriei, se vede și aici, și vă spuneam în vecinătatea orașului Mosul din Irak. Cetatea era întinsă pe o circumferință de 8 maile, cetatea propriu-zisă, de 8 maile. Însă a vorbi despre Ninive, în vremea aceea era ca și cum trebuie să vorbești ca și metropolitan Ninive. Vorbeai despre cetate și împrejurimi. Cetatea avea 1500 de turnuri. Arheologii nu au căzut de acord exact cât de înalte erau zidurile. Unii spun că au fost de 50 de feet, alții până la 100 de feet. Erau late încât trei care putea să treacă una pe lângă alta. Avea trei benzi, dacă vreți. Ninive era o cetate puternică. Despre Sanherib ni se spune că a făcut acolo între ziduri și afară din ziduri parcuri, grădinile suspendate, grădini botanice și chiar și zoo a făcut, grădină zoologică. A făcut Sanherim. A vorbit despre Ninive înseamnă a vorbit despre o cetate glorioasă. Dar nu asta l-a făcut pe Iona să vrea să dea înapoi, ci faptul că acești oameni erau niște oameni cruzi. Cei care am făcut istorie în România ne aducem aminte despre invazia barbarilor. Cât de cruzi erau oamenii aceștia. Și aș vrea să enumăr câteva din lucruri care le făceau asirienii ca să bage frica în oameni. Trăgeau pielea de pe oameni. Le tăiau capetele. Îi mutilau, adică le tăiau degetele, le smulgeau limba. Toate acestea pentru a instila frica în oameni, ca nu cumva ei să se răscoale. Când Dumnezeu a spus că Ninive era păcătoasă, Dumnezeu n-a glumit. Cruzimea, idolatria, mândria acestui popor a băgat frica în toată lumea din vremea aceea. Nu e de mirare că eu n-am vrut ca toți ăștia să meargă în iad. Doamne, Tu m-a trimis la ăștia, ăștia merită iadul, Doamne, acolo trebuie să meargă ei. Atitudinea greșită față de păcătoși. Care este atitudinea mea față de păcătoși? Da, în iad cu ei. Noi să stăm aici să cântăm Haleluia și restul toată lumea poate să meargă în iad. Iona, cred că, spune unii, i-a fost frică. I-a fost frică de oamenii aceștia. Auziți, una este să spună Dumnezeu, auzi Iona, prorocește tu lucrul ăsta împotriva lui Ninive. Încă 40 de zile și oamenii ăștia vor muri. Dar prorocește-o la tine în cameră. Sau în biserică. Prorocește. No problem, Doamne. Încă 40 de zile și Ninive o să moară. Trimite și o scrisoare. E fain. Dacă ne spune, nu, stai Iona, stai așa. Du-te acolo, în mijlocul lor, și acolo prorocește. Știți, asta mi-am adus aminte de cât de grozav eram eu când eram în curte la mine. Când eram copii. Și fugea după mine unul mai mare ca să mă bată și eu, cum eram mai pirpiriu, mai mic, fugeam prea putem, închideam poarta poc, și acolo spuneam, las că vezi tu, deja eram far, așa eram de grozav. La mine, în ogradă, așa, suntem toți grozavi. Dar Dumnezeu i-a spus, auzi, du-te tu acolo la Ninive și acolo spune-le tu. Ei, acum se schimbă. Frica putea să fie un element. Naționalismul sau rasismul, dacă vreți. Asirienii erau cei care amenințau să cucerească Israelul. Eu la ăștia să le vorbesc despre pocăință? Nu! Apoi poate dintr-un sentiment al dreptății. Dintr-un sentiment al dreptății. Merită să fie pedepsiți. Merită. Dar adevăratul motiv ne-l dă însă chiar Iona. În Iona 4:2, Iona îi spune lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Doamne, știi de ce n-a vrut să meargă Iona? Doamne, dacă mă duc și le predic la ăștia, ăștia să pocăiesc. Și eu nu vreau ca oamenii ăștia să se pocăiască. Eu vreau să mor în păcatele lor. Doamne, am știut că ești bun, Doamne. Și nu vreau să mă duc, Doamne. Și aici este un lucru deosebit de adânc pe care trebuie să-l vedem. Ironia este că Iona vrea ca Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dar unul cum Iona și-l imaginează. Și nu-și dă seama că el se luptă cu un Dumnezeu care insistă să fie el însuși. Haideți să explic. De multe ori noi vrem ca Dumnezeu să fie Dumnezeu, dar ăla pe care crinișorul îl descrie. Sau Dumnezeu pe care tu îl vrei. Dumnezeu care face dreptatea ta, nu dreptatea lui. Și nu ne dăm seama că Dumnezeu de fapt insistă să fie el însuși și spune, Iona, eu sunt Dumnezeu, Iona. Lasă-mă pe mine să acționez, Iona. Nu fac eu cum vrei tu. Tu faci cum vreau eu. Și de multe ori în viața noastră noi stăm și ne gândim, Doamne, de ce nu ești tu așa cum te vreau eu, Doamne? Și Dumnezeu stă să uită, măi crinișor, de ce nu ești tu așa cum te vreau eu? Cine ești tu să-mi spui tu mie cum trebuie să fiu eu ca Dumnezeu? Nu-i așa că de multe ori nu înțelegem de ce Dumnezeu îngăduie uneori niște lucruri? Dumnezeu are modul lui de a lucra. Și vedeți, uneori pentru Dumnezeu lucrătorul este mult mai important decât lucrarea. Noi spunem de obicei, mai ales noi care suntem implicați în lucrare, lucrarea e mult mai importantă decât lucrătorul. Dar uneori lucrătorul este mai important decât lucrarea. Pentru că Dumnezeu putea să trimite pe oricine în Ninive. Nu vrei tu, Iona, nu-i nimic, las că găsesc eu altul. Trimit pe altul. Dumnezeu avea însă ceva de lucru la Iona. Și Dumnezeu are de multe ori de lucru cu noi. Iona avea nevoie de Ninive, la fel cum Ninive avea nevoie de Iona. Astea merg mână în mână. Și de asta Dumnezeu a vrut să-l trimite acolo. Pentru că Iona avea nevoie de Ninive. Iona trebuia să învețe ceva despre Dumnezeu. Dar Iona fuge de fața Domnului. De două ori în textul pe care l-am citit scrie cuvântul lui Dumnezeu, departe de viața, de fața Domnului. Și acum am o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că Iona a crezut că se poate ascunde de Domnul? Ce ziceți? Haideți, că suntem la Agape și aici putem să fim mai lejeri un pic. Credeți că Iona chiar a crezut că poate să fugă departe de fața Domnului? Nu. No. Pentru că o să-l vedem pe Iona în capitolul 2, când se roagă din pântecele peștelui, citează din psalmi. Iona cunoștea psalmii. Iona știa psalmul 139. Faptul că a fugit de fața Domnului, de fapt era felul lui de a spune, Doamne, îmi dau demisia. Îmi dau demisia, Doamne, vreau să mă duc undeva unde să mă lași în pace. I want to be way, way, way out of your way. Leave me alone, God. Leave me alone. Pentru că Iona cunoștea ceva despre omniprezența lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu poate să fie oriunde. Iona a crezut că are dreptul să-și dea demisia și Dumnezeu i-a spus, stai așa, Iona, stai așa, că nu stai tu demisia când vrei tu. Demisia ți-o dai când vreau eu. Păcătoșii au nevoie de tine, Iona. Tu trebuie să mergi să le vorbești. Mergem mai departe. Reacția lui Iona, și aici știu că pe toți ne prinde, reacție, atitudine greșită față de circumstanțe, față de împrejurări. Fiți atenți, aș vrea să citesc versetul ăsta al doilea, altfel. Iona s-a bogorât la Iafo și iată că din întâmplare a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. Și din întâmplare a avut exact banii care trebuia să-i plătească pentru prețul călătoriei. Și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Și noi avem așa un obicei să spunem, Domnule, m-am dus acolo și Domnul mi-a scos în cale o corabie. Și guess what, corabia chiar atunci după ce am ajuns eu, a doua zi, poate seara aia, și pleca spre Tars. Și eu chiar acolo am vrut să mă duc. Nu? Isn't God wonderful? Eu am vrut să mă duc la Tars și Domnul mi-a pus o corabie în față și a spus, uite, destinația Tars. Cât costă? $100. Câți bani am la mine? Chiar $100 am avut. Extraordinar, Domnule. Aici e mâna lui Dumnezeu, nu? Și deseori credem că în viață și voia Domnului este determinată de circumstanțe. Și yes, to a certain degree, it is. To a certain degree it is. Dumnezeu lucrează și prin circumstanțe. Vedem în cazul lui Iona. El vine și mă pune în situația lui Iona. Doamne, știu că te-am supărat. Știu că plec. Nu-i nimic. Dar te gândești, uite, Doamne, corabia e acolo. Vreau să mă duc undeva departe, Doamne, vreau să-mi iau o vacanță. Unde? La Tars. Și unii spun că Tarsul este și vă rog să mergeți înapoi un pic cu... Sau următoarea, mai încolo. Am pierdut. Era una cu galben, asta. Thank you. Iona primește de la Domnul instrucțiuni să meargă la Ninive. Și Iona pleacă încolo, la Tars. Acum, unii spun că Tarsul este Tarsul Cilicie, ceea ce nu cred. Alții spun că Tarsul era în Italia. Cei mai mulți însă spun că Tarsul este dincolo de strâmtoarea Gibraltar, undeva în sudul Spaniei, la capătul lumii. La capătul lumii, acolo a vrut să meargă Iona. Până acolo a vrut să meargă. Cineva spunea însă Tarsiș, înseamnă în largul mării. În lumea largă, Doamne, mă duc oriunde. Numai nu acolo unde vrei Tu, Doamne. Și vine barca, și Iona se urcă în barcă, și vreau să spun un lucru. Teologia satanei. Când vrei să fugi de Dumnezeu, satana întotdeauna îți va pune la dispoziție o barcă. Întotdeauna! Încearcă! Și o să vezi că îți pune la dispoziție o barcă. E pregătită, are tot confortul, te duci și ar și vrea să plătească pentru tine prețul călătoriei dacă vrea. Dacă n-ai tu bani, îți plătește el, nu-i nicio problemă. Când vrei să fugi de fața lui Dumnezeu, întotdeauna există loc pentru încă un pasager în barcă. Niciodată nu-i plină barca. De ce? Satana știe. Fugi de fața lui Dumnezeu? Am un loc pentru tine în barcă. Nu? Ai banii aia, exact suma aia, domnule, extraordinar. Înseamnă că Domnul, așa spunem noi, înseamnă că Domnul. Ce șanse ai să ai în buzunar exact banii aia pentru călătorie? Well, depinde ce job ai, nu? În recession-ul de astăzi, nu? Dar știți, când fugi de Dumnezeu, satan e happy să-ți provide un mijloc de transport. Aplicație practică. Pentru toți. Banii întotdeauna îți dau opțiuni. Când ai bani, ai mai multe opțiuni, nu? Sau să avem grijă ce facem cu banii noștri, nu? Ei, câteva scuze pe care Ion ar fi putut să le invoce și mă apropie de încheiere. Ion ar putea să spună următorul lucru. Extraordinar, domnule. Toate lucrurile se potrivesc de minune. God is calling me to Tarshish. Dumnezeu și-a schimbat mintea, cum spunem noi, traducând motamod din engleză. Dumnezeu s-a răzgândit. Dumnezeu e ok să nu mă mai duc în Ninive, să mă duc la Tarshish. It's fine. Sau Dumnezeu mă lasă să mă duc la Tars. Nu? Așa spunem noi. N-am mers acolo. Dacă nu a fost cum am vrut noi, înseamnă că așa vrea Domnul. Sau dacă nu m-am dus unde a vrut Domnul, Dumnezeu mi-a dat opțiunea numărul 2. Ori de câte ori cădem în capcana neascultării, avem această teologie a noastră. Înseamnă că acolo vrea Domnul. Ei, by the way, și ăștia de la Tars au nevoie de un predicator. Mă duc să le predic și lor. Nu e nicio problemă. Dice la Ninive. Și așa face Dumnezeu, așa se întâmplă când fugim de Domnul. Același lucru și în viața noastră. Jack Hibbs spunea următorul lucru despre modul în care satana lucrează prin circumstanțe, mai ales la tineri. Fiți atenți, tinerilor. The first indication, she winked at me. Mi-a tras cu ochiul. Cred că Domnul a făcut-o. A doua, we bumped into each other in the parking lot. Domnule, nu m-am dat nas în nas în parking lot și ea a scăpat ceva, eu i-am ridicat și a fost un divine appointment. Vedeți deja ce atenți sunt ăștia de acum. A treilea indicator. She gave me her phone number without even asking her. Mi-a dat numărul de telefon fără să-i cer. Extraordinar, domnule. Asta e de la Domnul. A patra indicator. She's not a Christian, but we like each other. Oh. Nu-i creștină, dar au zis că o să botează și o să fie ok, nu? Mai știm noi unii. Al cincilea indicator. Domnule, ne potrivim așa de bine, suntem așa de fericiți împreună, mă face tot timpul să râd, sunt vesel, e de la Domnul. Stai un pic, că nu merge chiar așa că e de la Domnul. De unde știi că nu satana ți-a pus în față? Și tu imediat pui în cârca lui Dumnezeu lucruri la care Dumnezeu nici măcar nu i-a trecut prin minte. Nu? Important. Circumstanțele pot să arate voia lui Dumnezeu, dar circumstanțele, împrejurările, trebuie să fie totdeauna în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia și cu Duhul lui Dumnezeu. Așa trebuie să fie împrejurat. Poți să-ți tragă cu ochiul. Poți să bump into each other. Dacă nu are principiile cuvântului lui Dumnezeu, She's not for you, he's not for you, ok? Atitudine greșită față de circumstanțe. Să avem grijă că de multe ori așa teologizăm noi circumstanțele și chiar așa s-a întâmplat. Și adevărat, uneori se întâmplă, dar de multe ori satana stă în spate. În concluzie, unde te cheamă Dumnezeu în zilele acestea? Ai auzit vocea Lui în ultima vreme? Dumnezeu vrea să te cheame personal. Dumnezeu are o destinație pentru tine. Unde ești astăzi? Ești la Ninive? Ești cumva în drum spre Tarșis sau în corabie, crezând că poți să-ți dai demisia? Te-ai obosit? Dumnezeu vrea să te trimite undeva unde nu te-a mai trimis niciodată sau unde n-ai vrea să mergi? Poate circumstanțele ți-au surâs și te gândești, o să mă duc acolo. Ai grijă, nu te lua întotdeauna după ele. Nu scăpa din vedere cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă o să faci, dacă o să continui exact în atitudinea pe care a avut-o Iona, o să plătești. Iona a plătit prețul călătoriei. Cât a plătit, frate Crinișor? Scrie, să știți, că scrie. Unde scrie, frate Crinișor? O să vedem data viitoare. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și haideți să ne gândim fiecare din noi la viața noastră. La chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, poate cu ani în urmă sau poate chiar acum. La modul în care Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră. Haideți să ne analizăm fiecare din noi în parte și să ne gândim dacă nu cumva, așa cum am spus, undeva în pântecele nostru, undeva în interiorul nostru, nu este un Iona care poate e mic, dar dacă nu avem grijă o să crească în atitudinea lui de neascultare și chiar de încăpățânare, așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne-a arătat în această zi.